Du lytter til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til.
I den ene vuggestue er der ingen bøger at se, og kassen med bøger er stor og tung og står inde i reolen. I praksis betyder det, at når lille Allan vil læse en bog, så skal han have musklerne frem for at kunne hive kassen ud og få fat i bøgerne. I den anden vuggestue står bøgerne frit fremme på en boghylde, men højt oppe og uden for rækkevidde for børnene. De største af børnene har dog fundet en måde at få fat i dem på. De klatrer op på legekøkkenet og kan så vælte bøger ned til de andre børn. Med andre ord er det henholdsvis de stærke børn eller de høje børn, som har adgang til bøgerne. Dagens podcast handler om sprogmiljøet hos de helt små i vuggestuen. Vi skal nemlig høre om projektet Sammen om Sprog, lokal kvalitet i vuggestuens sprogmiljø. Hvordan ser det ud, og hvordan kan vi styrke det, og hvad er pædagogernes rolle? Og så for lige at varedeklarere, så har jeg selv været med i projektet, og derfor så er mine gæster her i studiet både gæster, men altså også samarbejdspartnere i projektet. Inden vi byder velkommen til dagens gæster, skal vi lige have lidt kontekst. For i de senere år er der udkommet adskillige redskaber, som man fra kommunalt hold kan bruge til at vurdere, hvad kvalitet er inden for forskellige områder. For eksempel kvalitet i det sproglige læringsmiljø. Men projektet, vi skal tale om i dag, tager en lidt anden vinkel på, hvem der definerer, hvad kvalitet er. For hvad synes pædagogen egentlig er god kvalitet i sprogarbejdet? For at blive klogere på projektet, har vi i dag fået besøg af Marie Højholdt, som er lektor ved pædagoguddannelsen i Aarhus, og Nina Vinding, som er pædagog i vuggestuen Kometen i Holstebro, som begge er dybt involveret i projektet. Marie, vil du ikke præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvorfor du er interesseret i sprog og sprogudvikling?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg er oprindeligt, ja i virkeligheden, er interesseret i sprog, fordi det har været i hele mit liv, men så er jeg også uddannet pædagog og har arbejdet med tosprogede børn og andre børn som vuggestuepædagog og var meget interesseret i det der. Så jeg er uddannet pædagog, og jeg er uddannet lingvist bagefter og læst lingvistik på Aarhus Universitet. Og det har været optaget af i min uddannelse at få et blik på, hvordan pædagoger arbejder med børns sprog i daginstitutioner generelt. Så har jeg forsket i sprogmiljøer i pædagogik siden 2009, først primært med blik på børnehavens sproglige læringsmiljø, og så det sidste halvandet to år har vi så valgt at kaste os over vuggestuen til min store fornøjelse.
Okay. Og Nina, velkommen til dig også. Vil du ikke også lige præsentere dig selv?
Jo. Jamen, jeg hedder Nina, og jeg er pædagog og har været pædagog i mange år, har været i vuggestuen i 11 år. Og jeg synes faktisk, det med sproget, det er så vigtigt, fordi det er grobunden for rigtig meget i børnenes udvikling. De hjælper dem på så mange andre planer, når de har styr på sproget og kan mestre det. Så derfor synes jeg, det var enormt spændende at skulle være med i et projekt, der omhandlede sprog.
Tak skal du have, og rigtig hjertelig velkommen til jer begge to.
Tak, tak.
Marie, hvilke tanker ligger der bag projektet, og hvorfor er det egentlig så interessant at se på kvaliteten af sprogmiljøet i vuggestuen?
Det er der utrolig mange gode grunde til. Man kan sige, i forlængelse af det, som Nina siger, så er sproget jo en af de mange kompetencer hos et barn, som er med til at danne dem og sætte dem i relation til verden og skaffe dem de ting, de gerne vil have og få de ting til at gå væk, de ikke kan lide. Og så er det jo bare en alder der fra 0 til 3 år, hvor hele sproget grundlægges, og hvor også grundlaget for tidligere skriftsprog grundlægges, og hvor de skal blive begejstret på sprog, og hvor de skal jo erkende alle de forskellige måder, sproget kan arte sig på. For eksempel i et af de her vuggestueprojekter, hvor der er et barn, der nærmest ligner en, der har set Gud, da det går op for ham, at der er fået både noget, der hedder en kop, og at der også noget, der hedder en æderkop. Ja. Altså, hvor han kigger på mig og bare siger, ah, Bob! Ah, I am Bob! Så siger jeg, ja, det er sjovt, hva'? Og de der erkendelser sker jo lige præcis der. Og derfor så har det været interessant for os at kigge på, også at der har været relativt lidt forskning i forhold til sprogmiljø, men også bare generelt på vuggestueområdet. Mm. Og derfor var det det, som vi en af grundene til, at vi kastede os over det, fordi kvaliteten skal naturligvis være høj på det her tidspunkt. Og når vi snakker om kvalitet, så er der jo en anden grund til det også, som du nævnte tidligere, nemlig at at det danske land har været ikke oversvømmet, men i hvert fald præsenteret både på nationalt og kommunalt niveau med nogle kvalitetsmålingsredskaber, som har været debatteret vældig meget. Ofte har det været nogle amerikanske kvalitetsredskaber, som er oversat og bearbejdet til dansk, hvor det stadigvæk blandt nogle forskere og nogle stemmer har lyttet, at de passede ikke perfekt i en dansk kontekst, og hvor også måden at udføre testene på, hvor man for eksempel kommer en random formiddag mellem 9 og 12, og så kigger man på, for eksempel med redskabet ITAS eller ECHAS, så kommer man og kigger på, nå, hvordan står det til med det? Og så er det jo meget tilfældigt i en daginstitution, hvordan livet ser ud. Der er to, der skriger, fordi enten de er ondt i maven eller noget andet. De kunne ikke finde nogen vikar. Så den slags tilfældigheder har også pushet på det rigtig meget.
Hvordan, vil du ikke lige ridse op, hvordan projektet er bygget op? Altså, hvem er med, og hvor er vi hen i landet?
Altså projektet, fordi vi ligesom havde den der, havde fulgt med som forskningshold, havde fulgt med i den debat omkring de der kvalitetsmålinger, så var vi jo super optaget af, at det her skulle handle om at komme ud til nogle pædagoger og få opdaget, hvad er kvalitet lokalt hos dem. Også fordi rigtig mange pædagoger de sidste år i debatten har ytret ønske om, eller ytret kritik af, at rigtig meget forskning, der er sådan noget, der kommer ud og kigger, og så siger de, hvad de så skal. Og hvor der var rigtig meget lyst til, at man kunne gøre det på en anden måde, hvor man havde sådan mere aktionslærings, fællesskabsforskningsprincip kørende her. Så vi fik kontakt med to fantastiske vuggestuer. Først så søgte vi, eller sammen med dem søgte vi så midler hos BUPL, så vi havde mulighed for at få frikøbt nogle folk til det. Så vi har været sammen med en vuggestue i Holstebro, hvor der har været to pædagoger tilknyttet, og hvor lederen også har været med i forløbet, sådan til og fra. Og det samme i en vuggestue i Aarhus, med to pædagoger også på samme stue, og med en leder tilknyttet. Og så har vi jo haft en masse forskellige kadencer i det, og forskellige møder osv.
Hvordan fik I målt kvaliteten derude?
Altså, vi startede jo i virkeligheden efter et stærkt ønske, både fra os selv, men også fra mange pædagoger, om at det ikke er sådan noget, det man kalder top-down eller outside-in, at der kommer nogen udefra eller opfra og siger bummelum, men at vi kunne sige, vi starter helt fra bottom-up eller indefra ud, og tager udgangspunkt og tager afsæt faktisk også bare, altså helt procesmæssigt, at vi startede med at bede de her fantastiske pædagoger om at nedskrive altså praksisfortællinger om, hvornår de synes, at sprogpædagogik bare er helt fantastisk og har virkelig høj kvalitet for dem. Og så mødtes vi på et seminar, hvor vi drøftede, analyserede og diskuterede de her praksisfortællinger for at få en fornemmelse af, jamen det her høj kvalitet, hvad er det ved det, der er høj kvalitet? Og hvad er det for barnet, der er høj kvalitet? Og spurgte det ind på det. Og så efter de her praksisfortællinger, så tog vi ud forskergruppen. Der var jo to forskere tilknyttet henholdsvis i Aarhus og Holstebro. Så tog vi ud og lavede det, man kalder åbne observationer. Hvor vi simpelthen bare var i institutionerne i mange dage og skrev feltnoter og lavede videooptagelser og lydoptagelser og tog fotos i vildskab. og så i forlængelse, da vi var færdige med de åbne observationer, så gjorde vi så et forsøg med det måleredskab, der hedder kvalitetsmåleredskab, der hedder ITOS, som er brugt eller bliver brugt i lidt svingende mængde i Danmark til vuggestuen bredt over læringsmiljøet. Og hvor vi så udvalgte de kategorier, der særligt handler om sprog og bøger, og dem, der handler om interaktion. Ja. Og så sad vi simpelthen derude sådan en formiddag og krydsede af et skema, hvad der foregik, og hvad der var noget af, og hvad der ikke var noget af.
Og Nina, det bliver jo så til nogle resultater, de her ITOS-målinger og de her åbne observationer. Og der er et møde, hvor resultaterne fra ITOS bliver præsenteret. Hvad sker der egentlig på det møde?
Jamen, først vil jeg godt tænke mig at fortælle, hvad der skete inden det møde. Gerne. Fordi vi var faktisk, mig og mine kollegaer, som også med i projektet der, vi var mega spændte på at få tilbagemelding på, at der havde siddet nogen og kigget på vores pædagogiske arbejde. Og det i sig selv kan egentlig godt være sådan en lille smule angstprovokerende for nogen, at man bliver vurderet. Vi var rigtig spændte på, om det her redskab kunne vurdere det, vi sådan kalder det vores usynlige arbejde.
Ja.
Kan det vurdere omsorgen, kan det vurdere relationerne, kan man gå ind og vurdere, om vi faktisk tager hånd om de her børn, og giver dem det, de har behov for, andet end bare, får de maden, snakker vi med dem og sådan noget. Sådan alt det der usynlige, det var vi meget spændte på. Så vi var sådan, da vi kom op til det her møde med alle i projektet, der var vi ret interesseret i tilbagemeldingen, og heldigvis så måtte vi jo sige, at det kunne det vurdere.
Ja.
Det fangede relationerne, det fangede alt det der fine arbejde, vi går og laver, som ikke er så tydeligt måske for det blotte øje. Og det var vi selvfølgelig meget, meget tilfreds med, at det overhovedet kunne fange det allerførst.
Var det i de åbne observationer, som I oplevede, at de kunne det?
Ja, det var der hvor de sad og krydsede af jo.
Nå, så det var faktisk med i deres skemaet?
Ja, det var faktisk i deres skemaet, vi fik tilbagemeldingen på. Ja, så det var jo ikke de åbne, nej. Det var jo faktisk der, de kunne ind og vurdere relationsdannelserne, sådan et barn-barn imellem barn og voksen, og hvordan vi interagerede, og hvordan vi forsøgte at trøste, og måske lykkedes det ikke at trøste et barn, men de kunne se, at vi blev i det, i omsorgen, og kunne give børnene, og havde faktisk berigende små øjeblikke med dem. Det var virkelig, det synes jeg var en fantastisk oplevelse at få, fordi tit så er det altid sådan lidt en vis skeptisk, at man bliver vurderet.
Så det kunne noget materiale?
Det kunne noget, det var i hvert fald det, vi oplevede, at det kunne. Og så kunne det jo også godt sætte spot på det, som vi så ikke gjorde.
Aha.
Fordi en ting er jo, at der er en god bund af omsorg og relationer og sådan noget. Og ud fra det er der en masse pædagogiske tilbud.
Mm-hmm.
Og der var det jo ret hurtigt tydeligt, at lige præcis på et punkt, der scorede vi bare ekstremt lavt inde ved os. Og det var jo det med bøgerne.
Ja.
Det blev jo ikke brugt, og sjovt nok til det allerførste møde, som der bliver snakket om i starten, hvor vi skulle gå ind og vurdere, hvad var kvalitet for os. Der fik vi jo nogle udsagn, og der kan jeg jo tydeligt huske, at vi placerede også bøger helt nede i bunden. Det var et redskab, vi kunne bruge, men det var ikke et, vi prioriterede særlig højt. Der var så meget andet, vi prioriterede højere end det.
Så bøger var ikke noget, der stod højt på kvalitetslisten?
Nej, det var det ikke. Nej. Og det var det jo heller ikke, da man kom ud og observerede. Det var jo så heller ikke noget, vi bare gjorde ubevidst.
Nej.
Vi brugte ikke rigtig bøger. De var ikke en del af vores daglige praksis.
Okay.
Ja,
fordi efter det her møde, hvor resultaterne bliver præsenteret, så bryder projektet op i to lokale udviklingsprojekter. Og lad os starte hos dig, Nina, i Holstebro. Hvad valgte I at have fokus på, og hvorfor?
Jamen, vi valgte jo så at have fokus på bøger.
Surprise!
Surprise, ja. Jamen, vi kunne jo også have valgt noget, hvor vi sagde, jamen, det her, det er der, vi scorer højt, det vil vi gerne udvikle endnu mere på og blive bedre til. Men vi ville faktisk gerne at sige, okay, altså, der er noget her, vi kan lære. Der er nogen, der kommer og fortæller os noget, som vi faktisk godt kan gøre bedre til gavn for børnene.
Mm-hmm.
Så det er selvfølgelig der, vi tager fat. Det gav alt muligt mening.
Og hvordan gik det så?
Jamen, det gik rigtig godt. Første fokus, det var, at vi skulle have børn frem. Det var os, der skulle have de stærke børn. Det var ude ved os. De skulle være stærke for at få lov til at læse bøger. Det skulle være lavet om på, sådan at alle børn kunne få lov.
Ja.
Så først, det var at få børnene på gulvet.
Ja.
Hver morgen, så skulle vi have børnene ud af kasserne og på gulvet. Og så var de tilgængelige til, at man kunne gå på det, man kunne kigge på det, man kunne sutte på det, man kunne læse i det, man kunne alt
afhængig af.
De smager godt, sådan nogle bøger. De er rigtig lækre, faktisk. Så det var første prioriteten. Og få de voksnes, altså personales bevidsthed omkring børnene, få den på plads. Sådan at, fordi når vi brænder for noget og har lyst til noget, så har børnene tit også lyst til det.
Ja.
Så det var første fokus, det var at gøre dem synlige, og det gik hurtigt.
Ja.
Og så kunne vi arbejde videre derefter. Fik lavet et lækkert boghjørne,
okay.
Hvor man kunne sidde og læse bøgerne. Lidt i fred og ro faktisk, der var sådan et lille overskueligt hjørne, hvor bøgerne var i en bogreol, hvor alle kunne nå lige pludselig.
Så I havde mulighed for at indrette noget på stuen?
Ja, det havde vi faktisk.
Ja.
Da vi fik øjnene op for det, kunne vi jo se, at vi kunne indrette os anderledes, så vi kunne få det her læringsmiljø i spil lige pludselig. Så det gav mening, og man havde lyst til det. Og det gjorde rigtig meget for børnene, at det blev synligt. Og det blev til et læringsmiljø, som faktisk gav mening for dem. De kunne se, hvad de skulle.
Ja.
Det var nemt at gå til børn. Kender jo børnene i forvejen derhjemmefra. Det er jo ikke et nyt materiale. Vi præsenterede for dem, det var jo et kendt materiale.
Var det alle børn, der hoppede på den?
Det var alle børn, der hoppede på. Alle børn, altså lige pludselig så gik de rundt med bøger. De yngste, de gik rundt med dem, eller kravlede rundt med bøgerne, og de ældste puttede dem i klapvogn og gik tur, og flere sad inde i boghjørnet og læste, og sad og læste for sig selv, og læste for hinanden, og personale. Vi begyndte jo at sætte os derinde lige pludselig i det rum,
ja.
Og være til stede der sammen med dem. Så havde man sådan en rigtig hyggestund, hvor man kunne faktisk tiltrænge rigtig mange børn hen, og være en del af det. Vi behøver jo ikke altid læse den samme bog, men det er vi sammen om noget fælles. Hvad enten det er den samme bog, eller bare det, bøgerne kan, så skabte vi virkelig et miljø, som var virkelig hyggeligt at være i for alle.
Og hvad er status nu?
Jamen, status er, at boghjørnet består.
Okay.
Den er blevet flyttet lidt rundt. Vi har prøvet lidt forskelligt. Og bogreolen er stadigvæk fremme, og der er bøger i. Og status er, at vi er blevet bevidste om, at vi skal bruge hele tiden op os på at få købt nye bøger, for de bliver slidt, når de bliver brugt.
Ja.
Og man skal have nye bøger, så det er sådan en jamen, det er jo en ledelsesting at sige, jamen, det prioriterer vi faktisk lige på at bruge penge på, hele tiden at få ind, for det bliver slidt på en anden måde, end Duplo klodser gør. Og bøgerne er lige pludselig kommet i spil på den måde, at jeg kan se, når vi har fået nye medarbejdere ind, nye kollegaer, så får vi andre i tale sat en aktivitet af også at læse en bog. Det snakker vi ikke om før. Man kan gå en tur, man kan gå på legepladsen, vi kan lave, vi kan male, vi kan være kreative.
Mm-hmm.
I tale så det aldrig en aktivitet kunne være at sidde og læse en bog med de her børn. Det er noget af det, vi er begyndt at gøre. Og så vi kan begynde ligesom at oplære de nye i, at det også er vigtigt, og hvorfor det er vigtigt, og hvad kan det rum.
Okay. Hvis vi vender blikket mod dig, Marie, du er så involveret i et andet lokalt udviklingsprojekt.
Ja.
Hvad gik det ud på?
Jamen, de havde jo lidt den samme oplevelse som dem i Holstebro, nemlig at de var rigtig glade for at blive bestyrket, både gennem de åbne observationer, men også i det der ITOS-redskab, at de gjorde god pædagogik, men fik også blik på, at de var helt bagud på det med bøger.
Okay.
og det handlede jo primært om tilgængelighed, som handlede om hos os, at bøgerne stod for langt op, så man skulle kravle og klatre på hinanden for at få fat i en. Men det handlede også om, at det var sådan lige i kølevandet på noget coronatid, hvor rigtig mange bøger havde været pakket væk på grund af, at de ikke måtte gå på omgang og alt det der.
Yes.
Så det kastede de sig over og valgte, at de skulle arbejde med videre, og så blev vi enige om at lave sådan et projekt over en måned. Et projekt, der handlede, eller var sådan drejet rundt om en bog, som hedder Den sultne larve aldrig mæt.
Den er god. Ja.
Og den var rigtig, rigtig god her også. Og der ville vi have fokus på, hvordan vi kunne få hele børnegruppen, altså både den på 7 måneder og den på 3 år, der er stærkt på vej i børnehave, kunne få dem gjort nysgerrige, kunne få fuldt de der børneperspektiver på forskellige vis.
Ja.
Med et særligt fokus på de yngste. Altså de der er omkring et år. Fordi at der var også en opmærksomhed i vuggestuen, i vores vuggestue, og det har der også været i andre vuggestuer, vi har været på, at ofte er der en tilbøjelighed til, at pædagogerne giver rigtig meget interaktion, naturligvis, til de mindste vuggestuebørn, og rigtig meget omsorg, men mere sådan kropslig nusse, vi er sammen, vi leger med klodser, interaktion, og knap så meget kommunikation, altså... Man kan jo godt kommunikere med et barn, selvom det ikke kan tale i sætninger endnu. Ikke?
Men, så men bogen det er, bare... er ikke til stede?
Nej, bogen var ikke så meget til stede, og samtalen var ikke så meget til stede. Okay. Så vi havde sådan en idé om den her sultne larve aldrig mæt. Hvordan får vi gjort det til the shit for en etårig os?
Hvordan gik det så?
Jamen, vi kastede os over og få skaffet en masse materialer. Det første var, at vi købte Den sultne larve aldrig mæt, selvfølgelig. Og købte også nogle, på genbrug også nogle forskellige versioner, så der kunne bides og hives, og man skal jo lære at bladre og alt muligt. Og så købte vi den i papversioner, som kan tåle grov håndtering. Og så købte vi den i en lille stofbog, der knaser og braser, hvor der ikke står en historie på, men hvor alle konkreterne fra den sultne larve aldrig mæt, pølsen, æble, kage, alle de der ting er. Sådan som man ligesom kunne falde ind der, hvor ens forskellige kompetencer og udviklingstrin nu ramte. Og så blev der jo bare, udover at der blev købt bøger, købte vi konkreterne ind fra bogen, så de der, som også kunne være i en kasse, og pædagogerne printede nogle af billederne fra bogen ud og laminerede dem, og hang dem på væggene, og lavede dem til klistermærker, satte dem på gulvet, så vi ligesom, vi havde sådan en åben, den første dag med larveuniverset, hvor børnene var, havde været ude og lege et andet sted, og så havde vi gjort klar jo med hele larvehaløjet og en larve, en helium larveballon, og sådan, vi var lidt op at køre, kan man sige. Og så kom de så ind, og så var der bare larver over alt, og pædagogerne lavede små larver i silk clay ned i terrarier, og så der var simpelthen bare, tanken var ligesom, at der skulle være bøger, der ramte forskellige udviklingstrin, og så skulle der være så mange forskellige modaliteter, altså materialer, måder at arbejde på, så man kunne gå ind i det her sprogunivers omkring larven med forskellige måder, altså ved at male larver og rulle sig ind i tæpper og kravle som larver, og vi så larvefilm, vi havde en larvebiodag, og vi lavede larver ud at modellere voks, og hvor, altså, hvor vi som forskere så primært jo dokumenterede. Så der var slags sådan en plan for forskellige måder at, at lave larver.
Og hvad er status nu? Er der stadig larver i vuggestuen?
Altså, nej, jeg tror, de holder nok lige en lille larvepause nu, for der har også været noget rokering i den institution med nogle voksne, der er blevet flyttet rundt på og noget, men larveprojektet er i hvert fald på vej ned også i en anden institution, tror jeg, hvor der er mange steder, det kan ske. Men de har i hvert fald jo samlet materialet, og så skal vi på et eller andet tidspunkt, er tanken jo, at vi skal holde et oplæg i den institution, den vuggestue, hvor tanken var, at alt det der materiale, alle de der fine tanker, sådan skulle sættes i gang, så de kan vandre mellem stuerne, men også så de kan vandre i dagtilbuddet, så alt det der arbejde ligesom kan komme mange til gode. Altså, fordi de lærte jo, altså det var ret tydeligt, ikke fordi vi har ikke lavet sådan målinger undervejs på deres sproglige udvikling, og hvad de har lært og ikke lært, men det var meget tydeligt, at de små var meget hurtige om at begynde at bare sige, ah, lav, ah, lav, lav her, alt muligt, ikke? Og kom så rigtig hurtigt også til, efter nogle uger, og begyndte at sige æg, og begyndte at sige abu til puppe. Og så man kunne se, hvordan de lige så stille indtog det der semantiske felt, eller betydningsfeltet larveliv. Ikke? Ja. Og hvor de store drenge på 3 år var jo et helt andet sted, ikke? Og ville gerne til sidst være med til at læse nogle mere naturvidenskabelige bøger om, hvordan er det egentlig, det sker ægte. Altså, hvor det ikke er en fiktionshistorie, men hvor det er en rigtig sommerfugl, der bliver til, ikke? Fordi der var de jo, altså i deres liv, de var mere optaget sådan af at lære fra pædagogen, og pædagogen brugte ofte ordet gnaske, når hun læste med dem i de der bøger, og de sad bare, hvordan gnasker den, var de virkelig, så der var de, ikke? Ja. Det der med at få raffineret, fremmede, spændende nye ord, de andre, de var bare på ene stavelse, så det var så dejligt.
Det er en fantastisk rejse. Ja. Hvis man nu sådan flyver lidt op i en helikopter og kigger lidt ned på sådan et projekt her, og hvilken indflydelse det har på pædagogisk praksis, hvad tror I så, det har af indflydelse på sådan en vuggestue som jeres, Nina? Sådan et projekt som det her, for børn og for voksne?
Jamen, det havde en kæmpe effekt, både for børn og voksne. Mm-hmm. Jeg synes, for mit vedkommende, og det jeg kunne se på mine kollegaer, det var, at det betød noget for os, at der var faktisk nogen, der tog vores erfaring og vores praksis alvorligt.
Ja.
Det var en ting af det, som var meget givende for en gang skyld, at faktisk blive hørt, og blive spurgt, og blive lyttet til. Og så, det kan lyde så banalt, når jeg sidder og siger, at vi skulle til at bruge bøger. Det er jo i princippet logisk for alle, at vi skal bruge bøger, men vi glemte det jo bare.
Ja.
Vi gjorde så meget andet. Så det der med at lige pludselig få noget nyt i spil og blive holdt op på et projekt, der kommer faktisk nogen at evaluere med. Mm. Altså, vi bliver holdt op på og videreudviklet på det, og vi blev grebet af det. Vi blev så inspireret, at os inde på vores stue var jo så grebet af det her, at vi kunne ikke lade være med at smitte alle de andre, der var i huset. Så det, vi så jo også, at det med bøger og dialogisk læsning, som jo også kom i spil i det her, det blev en del af huset på en anden måde, og at folk blev mere bevidst om at få det brugt, og bøgerne blev mere synlige faktisk på en af de andre stuer, især så jeg, at bøgerne kom i spil. Så vi smitter jo hinanden.
Så det smitter over
fra
stue til stue?
Altså, hvis de voksne brænder for noget, så kan vi faktisk få de fleste børn til at brænde for det også, og bruge det til at give børnene en masse ny læring og ny erfaring, og nogle dejlige oplevelser også, som jeg hører med LAV-projektet. Så jeg synes, det har smittet, og det har været fantastisk at vide, at når jeg bliver holdt op på noget, og jeg arbejder videre, så udvikler jeg ikke kun mig selv, men alle andre.
Ja. Og det
er jo det. Ja, det var lidt de samme optaget hedder, de havde os op i vores vuggestue, og så var de... Og så var de også meget optaget af, altså ligesom at alle jeres børn kunne se de der bøger. Det der med, at man har lavet noget, der er visuelt, og som egentlig er tiltænkt alle. At det ikke er noget med, at det er de mindste, eller de store, eller det foregår et separat rum, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men det der var meget tydeligt for pædagogen, det der med, hvor givtigt det er, altså når man laver noget for dem alle sammen. Fordi den der fælles referenceramme og fælles fortælling, de her børn får med hinanden. Vi har også enormt mange billeder og klip af... Altså, hvor de leger, altså både etårige og treårige, etårige og toårige, treårige, ikke? Og en treårig, der sidder og læser højt for en lille bitte en.
Fantastisk.
Fordi de ved begge to, hvad det er, ikke? Det har en stor betydning. Det der med, også
fordi... De har sammen om det.
Ja, lige præcis. Og så har de også bare sagt, at... Altså, selvom det igen, det kan hurtigt lyde banalt, når man laver sådan noget her, ikke? Men det der med, at altså, de, naturligvis har de brugt mere planlægningstid, end man normalt vil kunne i en daginstitution. Men det er jo fordi, at vi har skulle lave forskning i det også, primært. Fordi de fik virkelig sådan en, fornemmelse af, vi skal til at blive bedre til at få brugt vores forberedelse.
Ja.
Og jeg ved også i dagtilbuddet, at de begyndte at arbejde anderledes med forberedelsestid. Fordi pludselig fik de den her fornemmelse af, når pædagoger rigtig har tænkt sig om og lagt en god plan, så giver bare god mening.
Så kører det.
Ja.
Nu siger du jo forskning, så bliver jeg lidt nysgerrig med resultaterne af det her projekt. Hvordan skal de formidles, og hvor kan jeg få noget mere information om det?
Ja, det er jo så i proces, kan man sige. Altså det, som er ved at blive lagt sidste hånd på nu, det er to små formidlingsfilm, der skal ligge på YouTube. En om henholdsvis det i Holstebro, og det er i Aarhus, det kommer her i efteråret. Og så kommer der også en artikel i det tidsskrift i VIA, der hedder Pædagogisk Ekstrakt, som alle kender.
Som lytter med den her podcast nok godt kender.
Og så skal der skrives nogle andre artikler, som er sådan lidt uafklaret nu, hvor vi lige vælger at vende fokus hen der. Og så skal vi naturligvis have nogle formidlingsarrangementer i de vuggestuer, hvor projekterne har fundet sted.
Ja.
Og så skal der også være noget formidlingsarrangement i samarbejde med BUPL, jo, som har jo givet penge ind i forskningsprojektet.
Meget spændende. Tusind tak, og tusind tak, fordi I ville komme og fortælle om projektet.
Selv tak.
Torgild Østerby var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakts podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erika Zimmer Brandt og Torgild Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På genlyt. Thank you.